Så Apostlenes Gerninger, kapitel 3, er vi nået til. Tak, Jesus, at vi kan forsamles nu her, og tak, at vi kan åbne dit ord sammen, og også tilbede dig sammen på den måde her. Og vi beder dig, at du vil have behag i vores tilbedelse. Vi må nærme os dit ord, sådan som du vil have det, og dit ord må blive talt, hørt og husket her. Tak, at vi har både lokalet her til det, og muligheden og lov til at møde op. Og vi også har teknologi og internet og alle de ting til at mødes på den måde her. Amen. Så Apostlenes Gerninger, kapitel 3. I kapitel 2, der hørte vi om pinsedagen, hvor Helligånden kom til kirken, og vi så som effekt, at kirken voksede fra omkring 120 til omkring 3.000 mennesker. Et vers, vi kom lidt hurtigt henover, var Apostlenes Gerninger 2:43, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Som vi har talt om tidligere, så forventer vi ikke, at der hver dag var mirakuløse helbredelser, folk, der hoppede op af graven og ud af fængsler, men bogen beskriver en periode på over 30 år, hvor der selvfølgelig skete mere end det, som er nedskrevet i bogen. Der er flere kirker, der startede på samme tidspunkt, som ikke er beskrevet her, og der var en velfungerende kirke i Egypten, der startede på det tidspunkt, og som fortsatte i lang tid også. Det er ikke nævnt her. Men fælles for Apostlenes Gerninger, såvel som evangelieberetningerne er, at de ikke bare fortæller om tegnede mirakler for vores underholdnings skyld. De tegner under, der er nedskrevet, er nedskrevet en årsag. I Johannes evangeliet alene, der giver Jesus de her syv, jeg er udsagn, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren til fårene, jeg er den gode hyrde, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er det sande vintræ. Og i samme bog eller evangelieberetning, der er der faktisk kun beskrevet syv mirakler, som jeg har kunne tælle det i hvert fald. Og der er alle krigspiber på højkant, hvis jeg ikke har ret. Men Jesus gør vand til vin. Jesus helbreder en kongelig embedsmands søn. Han helbreder den syge ved Bethesda dam. Jesus bespiser de 5.000. Jesus vandrer på søen, og han helbreder den blindfødte, og så selvfølgelig opvækkelsen af Lazarus. Jesu egen opstandelse er som bekendt ikke beskrevet, men den opstandne Jesus er bevidnet og beskrevet. Men vi ved, at Jesus han gjorde mange andre under end de syv, der er beskrevet i Johannes evangeliet. Dels på grund af de andre evangelister, eller de andre evangelier, og så på grund af, hvad der står til sidst i Johannes evangeliet i 20:30. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men det der er skrevet, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for I, når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Så der er altså en mening med det, der er skrevet, for I skal komme til tro på Jesus. Og må ikke de nedskrevne tegner under i Apostlenes Gerninger er med af samme årsag. Nu giver Lukas et eksempel på et af de mange tegner under, som han siger, der skete ved apostlene. Måske fordi det er et af de første under, måske fordi det er det under, der fører til en af Peters mest berømte taler, og måske fordi det er under, eller på grund af det under, og den tale af forfølgelsen af kirken starter, eller det er i hvert fald det, der udmunder i forfølgelsen af kirken. Så Apostlenes Gerninger 3, vers 1. Peter og Johannes kom op til templet ved bedetimen den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Dagtimerne begyndte klokken 6, man talte altså fra klokken 6, 1, 2, 3 og så videre. Bedetimerne var den 3., den 6. og den 9. time, Så altså klokken 9, 12 og 15 var de her bedetimer. Det her var altså lidt før klokken 15 eller lidt før klokken 3 om eftermiddagen. Og tilsyneladende samtidig ankommer der nogen med en lam tigger, som man dagligt sætter ved en af portene til tempelpladsen. Der er to kandidater til, hvad man kaldte den skønne port. Den, der også blev kaldt Nikanors port, mellem hedningernes forgård og kvindernes forgård. Og så den ledende kandidat, den østlige port, formet af, altså den østlige port ind til tempelpladsen, formet af jern, men langt flottere end de port, der bare var dækket af guld eller sølv, ifølge Josefus. Så altså, det er formentlig den, der blev kaldt den skønne port, fordi den var lavet flottere, selvom den var jern. Normalt, hvis folk ikke har penge, eller ikke vil give penge til en tigger, ja, så søger man jo ikke øjenkontakt, eller indleder i hvert fald ikke en samtale med en tigger. Men her, der ser de begge to fast på tiggeren, og de siger endda, se på os, og får hans opmærksomhed. Så man kan godt forstå, at tiggeren her, han, ham den lamme, at han forventer at få noget. Men, vers 6, men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi, Nazareans navn, stå op og gå. Noget, jeg kunne forestille mig, var endnu værre for en tigger, end bare at blive ignoreret. Det er vel, hvis man har fundet et godt sted de her 10 minutter, før folk går ind til dagens sidste bedetime, og der så kommer et par fiskere, der stiller sig op og spærer for en lam mand, der ikke kan flytte sig, så han ikke kan have kontakt med nogen andre, og så siger, at vi har ikke nogen penge. I en vis forstand, så spærer de jo for, ja, hvad der er betalende kunder. Men Peter, han har heldigvis noget andet. Han har autoritet til at helbrede i Jesu navn. Og han siger, i Jesu Kristi, Nazareans navn, står op og gå. Det må være fair, at vi antager, at alle i Jerusalem på det her tidspunkt ved, hvem Jesus fra Nazaret er. Vi husker, hvordan to af disciplene, kort efter Jesu opstandelse, gik mod Emmaus, og hvordan Jesus han pludselig gik med dem, uden de vidste, at det var ham. Og han så spørger, hvad er det, I går og taler om? Og de stopper op og kigger på ham og siger, at du er den eneste tilrejsende til Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i de her dage. Så altså ikke bare, du er den eneste fra Jerusalem, eller du er den eneste tilrejsende, der ikke ved det her. Og en lam mand, der bor, må vi antage, i nærheden af tempelpladsen, han har helt sikkert hørt om Nazareren Jesus, som helbredte de syge. Blandt andet ved Bethesda Dam i Johannes 5, og den blindfødte Johannes 9, og selvfølgelig opvækkelsen af Lazarus, som vi også talte om, i Betania lige uden for Jerusalem i Johannes 11. Når farisæerne og de skriftkloge, de kaldte Jesus for Jesus fra Nazaret, så var det jo ikke et kompliment. Vi talte om tidligere, hvordan det at være fra Nazaret, eller det at være fra Galilea, ikke altid var velset. Og at den måde, de talte på, mere blev opfattet som et talehandicap end en dialekt. Så det har været nemt at identificere dem, der hørte, dem der altså apostlerne kom med Jesus fra Galilea, og det har været nemt at identificere Jesus. Og når man går og helbreder folk, så får man jo folks opmærksomhed, så den syge har godt vidst, hvem det var. Nu bruger Peter Jesus, Messias fra Nazaret, som et banner, altså ikke et navn, eller ikke et skændsord, ikke noget, han skal skamme sig over at være, men han bruger det som et banner. Den Jesus fra Nazaret. Vers 7. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Ordene, som Dr. Lukas han bruger om mandens fødder og ankler, er anatomisk specifikke navn for bestemte knoglerled. Det er altså ikke bare fødder og ankler, som jeg eller nogen også vil sige det, men det er nogle helt bestemte knogler, senere ligamenter, han taler om her. Og når der står sprang op, så indikerer det, eller ordet er også brugt, om et led, der går på plads. Så der er altså nogle medicinske udtryk her. Og hvorfor vader jeg sådan rundt i det? Det er fordi, det er en af de detaljer, der indikerer, at Lukas, han senere har modtaget forklaring fra manden selv, eller nogen tæt på manden, der, altså noget familie, nogen, der har vidst lige præcis, hvad der var galt med ham. Som vi ser flere eksempler på, at forfatteren Lukas må have gjort. Detaljerne og ordene fra ankler og fødder viden om, at Lukas altså har gjort sit benarbejde, hvis man kan kalde det det. Jeg er blot en fodnote til jer. Helbredelsen sker selvfølgelig ved Helligånden, men troen til at sige, rejs dig op og gå, og så trække en mand, en lam mand op ved hånden, kommer også fra Helligånden. De to ting skal jo gerne være timet. Det skulle jo gerne være sådan, så at når Gud har en situation, hvor han siger, jeg vil gerne helbrede ham her, så er det også der, hvor at Peter han ligesom tager et skridt i troen. Så man kan sige, blot at sige, rejs dig op, det er der måske ikke mange ben i, men at trække ham op ved hånden, det kræver et større skridt i troen og gøre det i fuld offentlighed. Vers 9. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud. Og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almisse. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden holdt sig op af Peter og Johannes, og hele folket stemmede forundret sammen om dem i Salomos søjlegang. Manden priser heldigvis Gud og ikke Peter for sin helbredelse, og folk genkender ham. Vi ved, at manden var havde været lam fra fødslen, og vi ved fra kapitel 4, at manden var over 40 år gammel på det her tidspunkt. De har tilsyneladende så bevæget sig fra den skønne port til Salomons søjlegang, og nu stemmer folk sammen om dem, ligesom på pinsedagen i kapitel 2, da disciplene taler i tunger. Og Peter han gør det samme, som han gjorde på pinsedagen, og prædiker Jesus som Messias. Peter han kender godt sin rolle i situationen, ikke tage æren, men brug opmærksomheden på at prædike evangeliet. Ingen af de forsamlede her bliver frelst ved troen på et mirakel. Ikke engang den helbredte, der var lam, bliver frelst ved at være helbredt eller tro på et mirakel, eller ved, der er sket et mirakel med ham. Så tiden er inde til at høre om Jesus, høre evangeliet. Tiden er ikke inde til et lams vidnesbyrd, fordi han ved egentlig ikke rigtig andet, end at han er blevet rask i Jesu navn. Men Peter han skal altså have drejet alles opmærksomhed over på noget, der er endnu vigtigere, over på Herren bag miraklet, eller meningen bag miraklet, eller måske ordet bag miraklet. Romerne 10:17. Troen kommer altså det, der høres. Det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så på den lange bane, er det jo vigtigere, hvad Peter siger nu, end at der er en, der er blevet helbredt fantastisk, som det er. Og hvis der er nogen, der kan få folks opmærksomhed ved at gå lige ind i dem, så er det Peter. Han er den her markante person, som Jesus har valgt og formet til det her formål. På godt og ondt er Peter jo nok den af disciplene, der påråbte sig mest opmærksomhed, mens de vandrede med Jesus. Og der er flere eksempler på, hvor han lader folk lægge ører til lidt af hvert. Stakkels Malkus, hvis man gik ham på klingen, ville jo nok fortælle lidt om hans oplevelse med Peter. Vers 12. Da Peter så det, sagde han til folket, Israelitter, hvorfor undrer I over det der stige på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at den mand kan gå? Så hvorfor undrer det jer? Ja, det er jo selvfølgelig, for det er ikke noget, der sker hver dag trods alt, at lammen bliver helbredt og kan løbe rundt. Men grunden til, det ikke burde undre dem, er jo, at Jesus og anledningsvis hans disciple udførte flere af den slags mirakler, mens Jesus gik på jorden. Og han er ikke død. Jesus er opstanden. Og det er det, Peter godt vil fortælle dem mere om nu. Vers 13. Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vor fædres Gud, har herliggjort sin tjener, Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham. Så Peter begynder sin prædiken ved at understrege, at han taler til dem om Israels Gud og de skrifter, de allerede kender, og de profeter, de allerede kender. Det er ikke noget nyt, det her. Det her, det er det, som I ved, og som I burde vide, og som I burde have vidst, og som I burde have forstået. Og så omtaler han Jesus som Herrens tjener. Jesus er jo Gud selv og Guds søn, men det er okay at kalde ham Herrens tjener også og bruge den titel. Filipperne 2, 6. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Men når Peter taler til jøder i det første århundrede, er det ikke bare okay at sige og omtale Jesus som en tjener. Det er en genial måde at omtale Messias som Herrens tjener. Det refererer nemlig til nogle af de messianske profetier af Esajas cirka 700 år tidligere. Esajas 42, bare vers 1. Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte i, ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Og I må meget gerne slå med op på Esajas 52. Så vi læser Esajas 52, 13 og hele Esajas 53, fordi det er så vigtig en profeti. Esajas 52, 13. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser. Han ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham, så umenneskelig ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger, for det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, men vi så ham. Men vi brød os ikke om synet, foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsens mand kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdom, han tog, og det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der blev ramt, slået og plaget af Gud, men han blev gennembrudt for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stum, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra det levendes land? For mit folks skyld blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øget uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, men de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. De jøder, som Peter han taler til, kender udmærket de her profetier og den skrift her, de kender udmærket Esajas, og Peter kalder de her passager til deres opmærksomhed med de navne, de titler, han bruger for Jesus. Så det er genialt at sige Herrens tjener, når han adresserer det her publikum. Og det samme gjorde Jesus. De titler, som Jesus brugte om sig selv, og de udsagn, han kom med blandt andet på korset, var samtidig henvisninger til gammeltestamentlige profetier. Så på den måde kan man altså med meget få ord henlede lytternes opmærksomhed til nogle meget, meget længere passager. Og det har man helt sikkert gjort. Det her er noget, de godt har vidst. Det her er noget, de har kunne genkende. Og Peter starter med at sige, det her er ikke noget nyt. Det her er noget, som bygger på de profeter og den Gud, I kender. Vers 14. Men I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benådet. Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde, og det er vi vidner om. Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender til kræfter, den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer, alle givet manden hans fulde førlighed. Den hellige og retfærdige er en titel brugt flere gange i Gamle Testamentet om Gud selv. Så det er faktisk meget modigt af Peter at bruge den her titel om Jesus. Han siger, altså, i en vis forstand siger han Gud selv. Det her er en, hvad skal man sige, beskyttet titel. Så Jesus er Gud. Han er beskrevet af profeterne. I fik ham dræbt, selvom Pilatus ville lade ham slippe. Husk på, det var her, de stod samme sted. Formentlig mange af den samme mængde har råbt korsfæst ham, korsfæst ham. Men livets fyrste kan ikke forblive død. Jesus er opstanden, og hans arbejde fortsætter. Og nu fortæller Peter, hvad de nu skal gøre. Vers 17. Vel ved jeg, brødre, at I har handlet i uvidenhed, ligesom jeres ledere. Men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Det er også modigt at sige, jeg ved godt, at I har handlet i uvidenhed, ligesom jeres ledere, fordi det er ikke så pænt at kalde de jødiske ledere for uvidende. De bryster sig af, hvad de ved. Men udover at fornærme dem, så taler Peter til dem som brødre. Han gør sig ikke bedre end dem. Han taler modigt og frimodigt, men han gør sig ikke bedre. Han siger, jeg ved, brødre, for det her er andre jøder, han taler til. Han ser dem som brødre. Og det er interessant, det ordvalg, Peter han bruger formentlig bevidst i vers 13 og 14. I fornægtede Jesus, Guds tjener. I fornægtede den hellige retfærdige. Han kunne sagtens have lavet en anklage for at have forkastet ham, eller været for dumme til at kunne se, hvem han var, eller troet på ham, eller direkte forrådt ham. Men han vælger at sige, I fornægtede ham, ligesom Peter selv har gjort. Peter fornægtede Jesus, og det har helt sikkert naget ham, og Jesus har tilgivet ham og restaureret ham. Så Peter gør sig ikke bedre. Hvis han gjorde sig bedre, havde han nok ikke brugt det over her. Og han taler til dem som brødre. Så selvom Peter taler brutalt og uden omsvøb, så står han ikke som en anklager i en retssag og siger, det har de gjort, det har de gjort, det har de gjort over for sine brødre. Men mere som en læge, der har stillet en alvorlig diagnose. Det her er der galt med jer. Og det er ret vigtigt, at jeg fortæller jer det, selvom det fornærmer jer. Men jeg har også kuren. Og kuren, den kommer her, omvend jer og vend om, eller omvend jer og flygt til Gud, kan det også oversættes. Så jeres sønner, inklusiv den at dræbe Messias, så jeres sønner kan blive slettet ud, ikke bare dækket eller udlignet, men helt slettet. Og ideen, det er at fjerne blæk fra pergament eller fra det, man brugte som papir med en fugtig klud. Jeg ved ikke, om I kender det, I har skrevet noget med blæk på noget papir, og så tager en fugtig klud henover, og så forsvinder det bare, og så er det helt rent. Det kender I ikke, fordi i dag der indeholder blæk syre. Men dengang der indeholdt blækket altså ikke syre, så selv blæk, der var indtørret, lå kun på overfladen, og man kunne så vaske det af, ligesom når man vasker tøj. Jeg ved ikke, om det har været helt nemt at gøre, men det har man altså kunnet rent fysisk. Så hvis vi skulle finde en pendant, og ikke omskrive, men forstå det på en lidt anden måde, så kunne vi sige, at en moderne pendant kunne være, at vi skal blyant ud med viskelæder. Hvis vi skriver noget let med viskelæder og griser for meget i papiret, så kan vi fjerne det helt med et viskelæder, så det er helt væk, fordi at det her kulstøv kun ligger i det overfladiske fiber af papiret. Så altså, I kan få jeres synder slettet helt. Ikke bare dække sådan, som jøden har kunne forstå, at man kunne dække synder, eller hvis man havde forståelsen af, at man kunne udligne det ved gode gerninger eller sådan noget. Niks, I kan få jeres synder visket helt ud. Den anklageskrift, der er skrevet ned om jer, kan blive visket helt ren og vasket helt væk. Vers 12. Nej, vers 20, undskyld, vers 20. Så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånden frit. Og han skal sende den salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus. Han skal bo i himmel, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud for fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Moses har jo sagt, Herren jeres Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer, en af jeres egen. Ham skal I adlyde i alt, hvad han forkynder for jer. Men hver, der ikke adlyder denne profet, skal udryddes for folket. Også alle de andre profeter, som har talt, både Samuel og de følgende, har forkyndt om disse dage. I er børn af profeterne og af den pagt, som Gud oprettede med jeres fædre, da han sagde til Abraham, alle jordens slægter skal velsignes i dit afkom. Det var for jer som de første, at Gud oprejste sin tjener og sendte ham for at velsigne jer, når I hver især vender jer bort fra jeres ondskab. Så Jesus, Messias, død, opstandelse, himmelfart og genkomst er planlagt og profeteret. Og I, jøder, er med i den plan, hvis I hver især tager et individuelt standpunkt. Ikke på grund af jeres slægtskab, men hvis I tager hver især og vender jer og omvender jer. Så kan I omvende jer og træde ind i Guds plan. At følge Jesus er ikke, hvis vi må omskrive lidt her, at forlade de ting, I kender, den Gud, I kender, loven og profeterne. Det er meningen eller fuldendelsen ved det, I kender. Og den plan indbefatter heldigvis også her i dag alle jordens slægter, i flertal skal velsignes i dit afkom. Vi er absolut med i den invitation, og det skal vi høre mere om senere. Vi er meget mere med, end Peter måske forstår på det her tidspunkt. Men løftet gælder alle, også alle vores slægter og vores generationer. Tak, Herre, for din plan. Tak for din frelsesplan, Herre. Tak, at den er forudsagt og profeteret og åbenbaret, Herre. Herre, vi beder dig, at du vil hjælpe os til at stå som Peter med det samme mod og stå fast også, selvom vi har fejl, som du har tilgivet os for, Herre. At vi må kunne have mod til at stille diagnosen og pege hen på dig som kuren, Herre. Hjælp os til ikke at stå som anklager, men som nogen, der får hjælp, Herre. Og Herre, må vi i hver sag i det hele taget kende vores rolle i din kæmpe frelsesplan, Herre. Tak for din nåde, Herre. Amen.